Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលកប្បាសរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម័យប្រជុំពិសេសដើម្បីរកវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហេនយ៉ាទៅកាន់កោះមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ញាបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្របើស្ថានភាពកូវីដមិនធូរស្បើយអញ្ញាធិបតីមានកាណាឌីយ៉ានិងធនធានមួយក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការនិងអ្នកសារព័ត៌មានបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីមួយរបស់បារាំងអាចនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកបានរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បំរាមដល់ការនាំចូលផលិតផលធ្វើពីកប្បាសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដោយសារតែផលិតផលទាំងនោះប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរសាររដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបិទបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន Xinjiang Protection and Construction Corp.ឬ HPCC ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពចិនបទបញ្ជានេះក៏តម្រូវផងដែរឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាដែលចង់នាំចូលផលិតផលកប្បាសពីប្រទេសចិនត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនមិនបាននាំផលិតផលមកពីក្រុមហ៊ុនចិន HPCC ឬក៏មានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុននេះទេតំបន់ស្វ័យភាពស៊ីនជៀងគឺជាប្រភពសំខាន់នៃផលិតផលកប្បាសនិងវាយនភ័ណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជាទិញដល់ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ដែលមានយីហោល្បីធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនចិន HPCCផលិតសម្ភារៈដែលធ្វើពីកប្បាសរបស់ចិនប្រមាណ 30% ក្នុងឆ្នាំ2015លោកខិនឃូស៊ីណាលីអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ថាប័នមួយគ្រប់គ្រងលើទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរអាមេរិកនោះបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារាល់សម្ភារៈបំពាក់ដែលបិទម៉ាកថាផលិតក្នុងប្រទេសចិននោះគួរត្រូវពិចារណាថាជាស្លាកព្រមានដែលផលិតផលនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយកម្លាំងទេសកលលោក Mark Morgan ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាការរំលោភសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំរបស់ចិនក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការរំខានមួយដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួនអាមេរិកនានានិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករដែលងាយទទួលរងគ្រោះនិងនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នានាជាង100នាក់នឹងជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីឆ្លើយតបជាសកលប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 និងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញលោក Brendan Verma អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសម័យប្រជុំពិសេសនេះមានគោលបំណងបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រពហុភាគីក្នុងចំណោមប្រទេសនានាភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិវិស័យឯកជននិងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជាមួយ COVID-19 ដើម្បីរកវិធីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនោះនឹងមានរួមផងដែរនៅវេទិកានៃការពិភាក្សាចំនួន3តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺការពិភាក្សាពីការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះជំងឺរាតត្បាតការវិវត្តទៅមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នជុំវិញវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19នឹងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP បានផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយបានប្រមាណថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ207លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរដោយធ្វើចំនួនសរុបនៃជនក្រីក្រកើនជាង 1,000 លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ 2030 នៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះដោយកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចប្រមាណជាង50ប្រទេសនឹងជួបប្រទះនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន32លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះ The Voice of America អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM បាននិយាយថាគេបានរកឃើញការព្យាយាមចូលលួចដោយប្រើប្រាស់ email បោកបញ្ឆោតដោយមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីប្រមូលយកទិន្នន័យព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះក្រុមហ៊ុន IBM បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានដឹងច្បាស់នោះទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការព្យាយាមចូលលួចនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន IBM ថាគោលដៅដែលច្បាស់លាស់និងមុខសញ្ញាដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាអាចជារដ្ឋមួយរបស់ប្រទេសមួយជាអ្នកនៅពីក្រោយការព្យាយាមចូលលួចនៅព័ត៌មានទាំងនោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍តឹងរឹងជាងមុនដោយបន្ថែមការហាម5ជុំវិញការប្រើប្រាស់ភាសាអមនុស្សធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីបន្ថែមរបស់ខ្លួននេះចាប់ពីថ្ងៃពុធតទៅបណ្ដាញសង្គម Twitter លើកឡើងថាខ្លួននឹងដកចេញរាល់ការផុសបង្ហោះណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់បានរាយការណ៍មកក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យនៅខ្លឹមសារបង្ហោះទាំងឡាយដែលរំលោភគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជនល្មើសនឹងត្រូវបានគេផាកគណនីប្រើប្រាស់មួយរយៈក្រុមហ៊ុន Twitter បានលើកឡើងថាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាខ្លឹមសារបង្ហោះដែលមានភាពគ្រោតគ្រាតបែបអមនុស្សធម៌អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយយើងចង់ធានាថាមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងត្រូវបានទទួលការការពារប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃប្រហោះទៅកាន់តំបន់កោះមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះទីកោះនោះជាកន្លែងងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននិងទឹកជំនន់កើតមានឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាប្រហែលជិត1លាននាក់ដែលភៀសចោលបានរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅជាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបានមករស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលគ្មានអនាម័យក្នុងភៀសអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានបដិសេធមិនព្រមត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅដើមរបស់ខ្លួនវិញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគ្មានការធានាសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងដោយសារមានបញ្ហាក្រុមក្មេងស្ទៀវប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងតែកើនមានឡើងខ្លាំងនៅតាមជំរំនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ចប់ភាពអត់ធ្មត់និងចាប់ផ្ដើមគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការបិទជំរំទាំងនោះមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានឡើងក្រុមយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន10ដែរបានដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ខកស្បាសាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែឈិតថាកងមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP ថាឡានក្រុងទាំង10នោះបានដឹកជនភៀសខ្លួនប្រមាណ400នាក់ទៅកាន់តំបន់កោះដែលគេបានគ្រោងទុកនោះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយលើកឡើងថាខ្លួនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេហើយខ្លួនទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះយានអវកាសចិនមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដើម្បីប្រមូលសំណាក់មួយចំនួននៅតំបន់ដែលគេមិនទាន់រុករកបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយដោយបានត្រៀមខ្លួននាំយកត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញនៅវត្ថុសំណាក់មួយចំនួនដែលនេះជាលើកទី1ហើយរបស់ពិភពលោកដែលយានអវកាសបាននាំយកវត្ថុសំណាក់មកភពផែនដីវិញក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន AAP ដែលបានដោះស្រង់ការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលអវកាសជាតិរបស់ចិនទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាយានអវកាសចិន Chang'e 5 Spacecraft បានចុះចតក្នុងភពព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារហើយពេលនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយក្នុងការប្រមូលវត្ថុសំណាក់ដុំថ្មនិងដី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន769,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង 2.8 លាននាក់នៅក្នុងខែទី6នៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងផែនការនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ជាង135,000,000 ដុល្លារគិតមកត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាហើយការឧបត្ថម្ភប្រាក់នេះនឹងបន្តឆ្លងដល់ឆ្នាំ2021បើផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID មិនស្រាក់ស្រានទេនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOAពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងផែនការថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងដល់769,000គ្រួសារបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហើយចំនួនពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការជំនួយលុយកាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអាចកើនឡើងទៀតតាមស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2,300,000នាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា25,000,000ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកថានឹងផ្តល់ជូនរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះហើយការធ្វើដូចនេះនឹងនៅបន្តទៀតបើស្ថានភាព COVID មិនថមថយលោកបន្ថែមថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ135,000,000ដុល្លារលើពលរដ្ឋក្រីក្រ769,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2,800,000នាក់ហើយការចំណាយនេះនឹងនៅបន្តដល់ឆ្នាំ2021ប្រសិនបើពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតខាងថវិកា
ជាប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចដេជោថាទី1គឺស្ថាបបាលកម្ពុជាមិនប្រដៅប្រដៅឬក៏ទុកឲ្យប្រជាជនយើងបាត់បាយទេបាទនេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺធនធានថវិកាគឺយើងដឹងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវបំរុងថវិកាជាង1,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ជួយសម្រួលនៅផលប៉ះពាល់នៃការគូនេះបាទមិនមែនថាជាង1,000,000នេះគឺសម្រាប់តែឧបត្ថម្ភសាច់ជូនដល់ប្រជាជនក្រីក្រទេសម្រាប់ជួយទៅដល់ SME និងផ្សេងៗទៀតដែលវារងផលប៉ះពាល់
សម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋបើផលប៉ះពាល់ COVID បន្តវិប្រហាការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងបើសិនជាដាច់ឆ្នាំ2020ហើយស្ថានភាពនឹងវានៅមិនប្រសើរប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាតទៅទៀតហើយសម្រាប់ការពន្យារពេលក្នុងការបើកសាច់ប្រាក់អីយ៉ាងម៉េចទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាការផ្តល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរៀងរាល់ពីខែម្ដងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឡើង3ខែម្ដងពោលគឺគិតចាប់តាំងពីខែតុលាដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្រាប់ខែធ្នូនេះគឺជាខែទី6ដែលពលរដ្ឋក្រីក្របានទទួលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានចាត់វិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានខុបខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងណាក៏ដោយមានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេពលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមនោះមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងការងារចំនួន2ដងរួចមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកដើម្បីសុំការឧបត្ថម្ភ$40សម្រាប់កម្មករដែលត្រូវព្យួរពីការងារ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលមិនអើពើហើយរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករក្នុងកាស៊ីណូភាគច្រើនកំពុងប្រឈមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលពួកគេបានត្រឡប់ចូលធ្វើការតែការងារនោះមិនពេញម៉ោងហើយនៅជំពាក់បំណុលធនាគារនិងអ្នកចងការប្រាក
់បងប្អូនកម្មករនៅខាងសេវាកម្សាន្តដែលកាលពីខែ6ហ្នឹងដាក់ញត្តិដំណើរគ្នាជាមួយនឹងពួកខ្ញុំពីខាងកាស៊ីណូទៅស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់ថាដោយសារក្រុមពួកខ្ញុំនោះគឺមិនមែនជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យអត្ថភាពដែលត្រូវតែរងគ្រោះដែលត្រូវជួយចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងក៏មិនយល់អំពីបច្ចេកទេសដែលពួកគាត់គិតដែរមិនបានជាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គិតនឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លះបានខ្លះមិនបាននឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងគឺមានការខកចិត្តណាស់ការដែលឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាសំណពោអីមកទៀតវិវអីធ្វើដល់ប្រញាប់មានបុគ្គលិករាប់ពាន់អ្នកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងហើយមិនមានការឆ្លើយតបផងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាត្រូវមានពីអីត្រូវទៅសំណពោទៀតណា
លោកថេងបញ្ញាធុនអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការអះអាងថាអ្នករិះគន់ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានយល់ស៊ីជម្រៅនៃកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងការកំណត់ស្ថានភាពជីវភាពពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពគ្រួសារដែលសមនឹងទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាល
យើងកំណត់គ្រួសារក្រីក្រនឹងគឺមូលដ្ឋានផ្អែកទៅលើប៉ាន់គ្រួសារដែលគាត់កំពុងប្រកាន់អានេះគឺកន្លែងនេះគឺយើងឯកជនគ្នាពីក្រុមប៉ុន្តែការយល់ឃើញឬក៏ការឫគុណរបស់អ្នកមួយចំនួនដោយសារគាត់មិនមែនអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ទេអត់យល់ទៅអត់យល់ទៅចេះតែមានការទីទៀនអញ្ចឹង
បើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺដក 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងទៀតផងកាលពីចុងខែឧសភារបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី 3 ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បន្តបាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង 10% មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើតាមធនាគារពិភពលោកដដែលជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះដោយអាជ្ញាធរឈានទៅដល់ការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអាគារ Canadia និងធនាគារ Cathay United ក្រោយពីបងប្អូន2នាក់ដែលម្នាក់ៗបម្រើការនៅអាគារធនាគារទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវិមានកាណាឌីយ៉ានៅសាខាធនាគារ Cathay United ពាក់ព័ន្ធចង្កោមឆ្លង COVID ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ការសម្រេចបិទនេះក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លោកបារោះវ័យ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារចិន Bank of China ដែលមានទីតាំងក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ានិងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារ Cathay United ដោយបូករួមទាំងអ្នកទាំងពីរខាងលើករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់ចំនួន19នាក់ហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអគារកាណាឌីយ៉ាដ៏មមាញឹកដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងសាខាធនាគារ Cathay United នៅវិថីសម្ដេចបានត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដែលស្ថិតនៅជាន់ទី21នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រកាសផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្ន កញ្ញាអមរជនាជានិពន្ធនាយិការងនៃវិទ្យុបារាំងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគាត់ថាវិទ្យុបារាំងគឺតែហើយយើងអត់អាចផ្សាយទីទីដោយសារតែគេបដាគេយើងអាចចិញ្ចូលមកអបថែទៀតអបថែថាអង្គការយើងបានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រកាសថាជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់តែគេបាក់វិញ
បុគ្គលិកមួយរូបនៃធនាគារចិនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃធនាគារបានដឹងថាបុរសវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចង្កោមនៃការសង្ស័យថាអាចឆ្លងនិងបានធ្វើការលើរឿងនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយបុគ្គលិករូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែបន្តមកធ្វើការមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅជាន់ផ្សេងពីបុរសវ័យ23ឆ្នាំដែលបម្រើការនៅជាន់ទី1និងជាន់ទី2នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបុគ្គលិករូបនេះមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅផ្នែកផ្សេងខ្ញុំទើបនឹងដឹងនៅព្រឹកនេះទេយើងមានការធ្វើតេស្តមិនអត់ទេថ្ងៃរសៀលនឹងក្រសួងក៏ចុះមកធ្វើតេស្តដោយផ្ទាល់ជាធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលតែងប្រមូលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តពេញមួយថ្ងៃសរុបទៅប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់លោកទឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព HACC បានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគប្បីផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យចំហនឹងរហ័សក្នុងការទប់ទល់កូវីដឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
បងបានថាមានកង្វះខាតមួយអញ្ចឹងតែបើមិនជាទទួលទៅក៏មិននៅពេលដែលលទ្ធផលចេញថាអ្នកនោះទៀតគឺថាត្រូវតែឆ្លើយតបព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបាទឆ្លើយតបព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់ទៅខាងនេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលសង្ស័យឬក៏អ្នកនៅក្នុងអាគារទាំងមូលរួមគ្នាហ្នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើតែអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជា
ក្នុងទំព័រ Weixin ឬ WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនធនាគារចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅបម្រើការជូនអតិថិជន38នាក់មកត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនបានបដិសេធមិនផ្តល់អត្ថាធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងចូលសហគមន៍លើដំបូងនៃ COVID-19 រហូតមានការបិទសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនិងហាមឃាត់ការជួបជុំលើសពី20នាក់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបទៀតផងចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកមានមនុស្សជិត 10,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងនោះមាន19នាក់វិជ្ជមានរីកាបេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សេចក្តីស្នើច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលកំពុងរងការតវ៉ាពីអ្នកកសែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសបារាំងលោក Nicolas Pinault ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកសង្ឃសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ សំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអំពីការជំរុញឲ្យមានវិធានការរដ្ឋបិទសេរីភាពដែលស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសដែលនៅមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយសំណើច្បាប់នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ drone និងម៉ាស៊ីនថតបំពាក់នៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខសំណើច្បាប់នេះក៏បានបង្កើតវិធានថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននិងសិទ្ធិពិសេសថ្មីសម្រាប់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមានក្តីបារម្ភអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃច្បាប់នេះលោក Nicolas Grammeier ជានាយកកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរបស់អង្គការ Amnesty International
La loi sécurité globale a été adoptée hier par l'Assemblée nationale
លោកបាននិយាយថាវាជាក្តីបារម្ភថាខ្លឹមសារច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការឃ្លាំមើលខ្លាំងទៅលើប្រជាជនដោយការបំពាក់ម៉ាស៊ីនថតនៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងការប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដានជនជីវិលនៅក្នុងពេលបាតុកម្មអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះច្បាប់នេះជាពិសេសគឺមាត្រា24ដែលកំណត់ថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់បុគ្គលណាដែលចែកចាយរូបភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនេះបើយោងទៅតាមអត្ថបទនៃសំណើច្បាប់នេះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬរងការពិន័យរហូតដល់ $53,000នៅក្នុងការរិះគន់ដ៏កម្រមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍មុនថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែអាចធ្វើការបានដោយសេរីលោក Jean Castex នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្របារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកា
Il n'a jamais été dans les intentions du gouvernement de porter atteinte à la liberté de la presse.
Lucas Tess បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនដែលចង់រឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យថតនិងចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសនោះទេ Lucas Tess បាននិយាយថាមាត្រា24មានបំណងការពារកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបារាំងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយពួកគេជាច្រើនជឿថាសំណើច្បាប់នេះនឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីស
Depuis 2 ans au moins, il ne se passe quasiment aucune manifestation sans que des journalistes soient entravés.
លោកក្រាម៉ាយ៉ានិយាយថាអ្នកកសែតមានការលំបាកនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មតវ៉ានានានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលើកឡើងអ្នកកសែតឬប្រជាជនណាម្នាក់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រសិនបើពួកគេរាយការណ៍ថតឬចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសលោកក្រាម៉ាយ៉ានិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមាននីតិវិធីតាមទំនើងចិត្តរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រតិសភិបារាំងនឹងបោះឆ្នោតទៅលើសំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលនេះនៅក្នុងខែមករាខាងមុខលោកកាស្តិកបានសន្យាថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់បារាំងពិនិត្យមើលហើយអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.